Saodat asri qissalari. Qoldirilgan umri. 7-yilning Zulqa'da oyi ayrıca qadrli edi. Chunki bir yil ilgari Hudaybiya safarda ishtirok etgan va Makkaga kirmasdan qaytgan mu'minlar bu oyni kun sanab kutib yurishdi. Hudaybiyada kelishilgan ahdnomaga ko'ra mu'minlar umra safariga bu oyda yo'lga chiqishlari lozim. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyada qatnashgan hamma bu safarga tayyorgarlik ko'rsin, hech kim qolmasin deb buyurdilar. O'tgan yilgi safarda bo'lmagan, lekin borishini orzu qilganlarga ham ijozat berdilar. Qisqa vaqt orasida hozirliklar ko'rib bo'lindi. 2000 kishilik iymon lashkari payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi vasallam boshchiliklarida Makka tomon harakat boshladi. Bu dafa ham biror kor hol chiqadimi, buni hozirdan hech kim taxmin eta olmasdi. Ahdnomaga ko'ra, yonlarida faqat qilich olishlari mumkin. U ham qinida turishi kerak. Qilich arablarning yo'l silohi. Safarga chiqqan har bir odamda qilich bo'lishi lozim. Lekin Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam ashoblari bilan maslahatlashib, ehtiyot chorasi o'laroq qilichdan boshqa yana jang qurollari ham oldilar. Faqat bu qurollar Makka shahriga olib kirilmaydi. O'sha yerga yaqin qulay bir joyda qoldiriladi. Madinaga bir qonoq masofada joylashgan Zulhulayfaga yetishganida payg'ambar janobimiz ihromga kirdilar. Labbayka Allohumma labbayk deya talbiya ayta boshladilar. Bu degani Allohim, har doim angmiringa hozirman. Ham senga xos, ne'mat sendadir. Sening hech sheriking yo'qdir degani edi. Shu daqiqadan boshlab har tepaga chiqayotganlarda, har vodiyga tushayotganlarda, odamlarga duch kelganda labbayka Allohumma labbayk deyishar edi. Yo'lchilik shu tariqa davom etdi. Makkaga 3 mil masofada joylashgan Ya'jaj degan makonga yetganda dam berildi. O'qiyoy, qalqon kabi jang aslahalari shu yerda qoldirildi. Ja'far ibn Abu Tolibni Makkaga jo'natdilar. Amakilari Abbosning qaynisingilisi Maymunaga uylanish taklifini qildilar. Maymuna bu taklifni mamnuniyat ila qabul qildi va podshasini o'ziga vakil qildi. Quraysh xalqi Rasulullohni qilichdan boshqa siloh ham ola kelganlarini eshitib, Mikraz ibn Havz ismli bir kishini huzurlariga yo'llashdi. Janobimiz Ya'jajda turganlarida u odam keldi. Makkaga yetib borgan xabarning chindan ham rostligini ko'zlari bilan ko'rdi. Ey Muhammad, biz seni avvaldan beri ahdiga vafoli odam sifatida taniganmiz. Na bolaligingda bergan so'zingdan qatgansan, na katta bo'lganingda ahdingni buzgansan. Ammo shu onda seni qurollangan bir qo'shinning boshida ko'rib turibman. Holbuki o'rtamizda Hudaybiyada qilingan ahdnomamiz bor, dedi. Mikras Hudaybiyada guvoh o'laroq imzo bosganlardan biri edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga javoban Makkada yo'lchi silohi bo'lgan qilichdan boshqa qurol kirmaydi, dedilar. So'zlaringning chingligiga qasam icha olasanmi? Quraysh nomidan so'zlayotgan Mikras Nabiyi muhtaramga bunday bir taklif qilishni xayolga ham keltirmadi. Aytilgan bu so'zlarning qadrini u bilardi. Bu so'z insoniyat tan olgan va tan oladigan eng sog'lom hujjat edi. Shuning uchun Mikras Makkaga qaytgach, "Ey Qurayshliklar, shuni bilib qo'yinglar, Muhammad Makkaga qilichdan boshqa bir qurolni olib kirmaydi", deb e'lon qildi. Shundan keyin xossatan Qurayshning boshliqlari Rasulullohni ko'rmaslik uchun shaharni tark etishdi va Makka biqinidagi tog'lariga, tepalarga chiqib ketishdi. Bir qismi kelganlarni yaqinroqdan ko'rish niyatida yo'llarini poylay boshlashdi. Nihoyat payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi va sallam qo'mondonliklaridagi iymon lashkari savtu salobat ila shaharga kirib kelaverdi. Abdulloh ibn Ravoha Rasulullohning tuyalari yuganidan tutib olg'a bosarkan payg'ambarning yo'lini ochib qo'ying. Bugun sizlarga Kitobulloh hukmi ila zarba beramiz. Bu zarba boshini jasaddan, sevuvchini sevganidan ayiradigan zarba bo'lajakdir, ma'nosida bir she'r o'qir edi. Hazrat Umar unga yaqin keldi. "Ey Abdulloh, sen Haram Sharifga kirib borayotganingni unutyapsan shekilli", dedi. "Yo'q, unutganim yo'q. Rasul muhtaramning oldilarida borayotganingni ham esingdami?" Albatta, unaqa bo'lsa, bu ohangda she'r aytish senga yarashmasligini ham bilishing kerak. Hazrat Umarning bu mulohazasiga Abdulloh hech qanday javob beradi, bilmaymiz. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan oldinroq so'zga aralashdilar. Buni holiga qo'y, ey Umar, bu she'rlar Qurayshga o'q sanchilishidan ham ta'sirlidir, dedilar. Umar ortiq bir narsa deya olmay qoldi. Rasulullohdan ijozat tekkan Abdulloh esa ayni she'rini yana boshdan olib, Hollu banil kuffaru deb takror o'qiy boshladi. Makka ko'chalaridan shu taxlit o'tib borishdi. Boshlari tik edi. Yelkalar bukuk emasdi. Kuchli-kuchli odamlar tashlab tetik shaxdam yurib borishardi. Masjidi haramga yaqinlashganida payg'ambar janobimiz o'ng qo'llarini ihromdan chiqardilar va ashobga o'girildilar. Bugun kim ularga kuch-quvvatini ko'rsatsa, unga Alloh rahmatila marhamatila muomala qilsin, dedilar. So'ngra 7 yildir sog'inganlari Baytullohga qarab yurdilar. Hajarul Asvadni o'pdilar. Ortlaridan kelgan Hazrati Umar roziyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ko'zlaridan to'kilgan yoshlarni ko'rdi. Bu yerda ko'z yoshlar to'kiladi, ey Umar, deb marhamat qildilar. Orqadagi mu'minlar ham o'ng yelkalari ihromdan chiqarilgan holda hurmatla Ka'baga yaqinlashdi. Rasul kibriyoning muborak lablari tekkan toshni o'pib tavofni boshlashar edi. Har galgisida bismillahi allohu akbar deb toshni o'pish yoki uzoqdan salomlar yo'llash bilan Ka'bani 7 marta aylanish lozim edi. Ilk 3 martasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam lukkillab aylandilar. Ashob ham shunday holda aylandi. Uzoqdan ularni tomosha qilib turganlar orasida shivir-shivir boshlanib ketdi. Yasrib bezgagi bu odamlarni adoyi tamom qildi deb o'ylagan edik. Qaranglar, chopib-chopib tavof qilishyapti. Biz Yasribni ko'pdan beri kasalliklar uyasi deb eshitib kelardik. Kim Allohning uyiga Allohning rasulidan ham loyiqroq bo'la olardi? Borliq olam hurmatiga yaratilgan buyuk payg'ambar bu yerni ziyorat qilmasa, kim ham ziyorat qiladi? Ammo hozircha bu uyning atrofiga katta-kichik butlar qo'yib tashlangan, iloh deb qabul qilinuvchi bu toshlar va tunkalar yuraklardan ulug' mavloga uzangan yo'lni qattiq yopib qo'ygan edi. Alloh nasib etadi. Bir galgi kelishimizda ularni yig'ishtirib tashlaymiz. Allohim, yuzlarcha butlar olarab tavof qilayotganimiz bu muborak uyingni dushman qo'lidan qutqarishimizda bizga madadkor bo'l. Allohim, sening uyingda bu butlar nima qiladi? Bu muborak joyga mushriklar emas, balki senga sening rizoliging uchun ibodat qiladigan qullaring loyiqdir. Sharafli Ka'ba bu tuyg'ular eshligida tavof qilindi. Ko'ngillarni hech qanday o'lchovga sig'mas bir ezginlik va ayni choqda ta'rif etilmas bir baxtiyorlik chulg'ab olgan edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavof asnosida Allohim, mag'firatingni tilayman, dunyoda va oxiratda balolardan xotirjam qilishingni so'rayman. Ey egamiz, bizga dunyo yaxshiliklarini ber, oxirat yaxshiliklarini ber va bizni jahannam azobidan asra deb duo qilar. Hajarul Asvadga kelganda uni o'pib yoki uzoqdan salom yo'llab o'tar edilar. Tavof tugagach Ibrohim izlariga keldilar. Baytullohga yuzlanib 2 rakat namoz o'qidilar. 2 rakatda Fotiha surasidan keyin Kofirlar surasini, 2 rakatda esa Ixlos surasini o'qidilar. So'ng Zamzam bulog'iga bordilar. To'yib-to'yib suvdan ichdilar. Bu muborak suv katta bobolari Hazrati Ismoil alayhissalomdan aziz xotira edi. Oradan o'tgan ko'p zamonlar ichida buloq ko'zi butkul bekilib, necha yillar davomida hatto uning qayerdaligi ham unutilib ketgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bobolari Abdul Muttolib uni topib, qazib, insoniyatga qayta hadya etgan edi. Buloq boshida tik turgancha, yuzlari Ka'baga qaragan holda suv ichayotganlarning ko'ngillaridan shu aziz xotiralar o'tganiga shubha yo'q. Payg'ambar alayhissalom Zamzamdan keyin Safo tog'iga qarab yurdilar. Safodan Marva tog'i tomon keldilar. Shu tariqa bu ikki tepalik orasida 4 borish, 3 kelish bilan jam 7 marta sa'y qildilar. Ikki tog' orasidagi kichkinagina vodiyga tushganlarida yugurayotgandek bir holatda tez yurar edilar. Oxirida sochlarini oldirib ihromdan chiqdilar. Rasululloh janobimiz Tavof, Safo va Marva tog'lari orasidagi sa'yni Qasva laqabli tuyalarida qolganlari haqida ham rivoyatlar bor. Ka'ba ichiga kirmoqchi bo'lgan edilar, Quraysh rozi bo'lmadi. Ahnomamizda bunaqa bir narsa yo'q deb rad etdi. Kimning uyiga qo'yilmayapti? Savolining javobini o'ylab ko'radigan inson yo'q. Shu bilan umra ziyorati tugadi. Musulmonlarni qiziqish bilan kuzatib o'tirgan xotinlardan biri, bittasi Ka'baga tirmashyaptimi? Deb qoldi. Hamma o'sha yoqqa qaradi. Umayya ibn Xalafning quli Bilol emasmi? dedi boshqasi. Ha, o'sha. Ne kunlarga qoldik. Habash bir qulning Ka'ba ustiga chiqqanini ham ko'rdik mana. Bu asnoda Hazrati Bilol roziyallohu anhu Ka'ba ustiga chiqqan, qo'llarini quloqlari ustiga qo'yib, bor kuchi bilan Allohu akbar, Allohu akbar deb qichqira boshlagan edi. Makka vodiylarida aks sado bergan bu ovoz Quraysh xotinlarini ko'chaga chiqardi. Bolalar ham to'xtab, hayrat bilan unga qarab qolishdi. Insoniyat tarixidagi eng g'aroyib azon ehtimol shu azon edi. Bir tarafda yolg'iz Alloh rizoligi uchun Allohning ikki payg'ambari qurgan Baytulloh, boshqa yonda uning ichi yutashida pala-partish qo'yib tashlangan yuzlarcha bud. Muazzinlarning eng sharaflisi Hazrati Bilol Baytulloh usti va atrofini qurshagan butlar orasida Allohning buyuk ekanini e'lon qilar. Bu azonni koinotning sarvari ham Allohning dushmanlari ham katta bir hayajon bilan tinglashar edi. Rasulullohning hayotlari uchun ikkilanmasdan jonini beradiganlar ham, u zotni bir qoshiq suvga bo'ktirib o'ldirishga shay turganlar ham bu azonga quloq berib turishardi. Bir paytlar Bilol Alloh birdir degani uchun shahar ko'chalarida surgilab yurilgan, ne-ne azob uqubatlarga giriftor etilgan edi. Hozir Allohu akbar deb imkoni boricha baqirar, xuddi ularga maydon o'qib, ulardan o'chini, alamini olar edi. Ne kunlarga qoldik. Umayya ibn Xalaf Bilolning bu baqirishini eshitsa, alamidan o'lardi. Ichi kuygan xotinlar, hayronu lol bo'lgan bolalar, ko'z yoshlarini tutolmagan mu'minlar, hamma hayajon ichida tinglagan azonni chaqirib bo'lgach, nihoyat Bilol pastga tushdi. Mu'minlar payg'ambarlar sayyidi sallallohu alayhi va sallam janobimizning ortlarida Ka'baga yuzlanib namozga turishdi. Bu namoz yuraklarni portlatar darajaga yetgan kin va nafrat tuyg'ularila tomosha qilindi. Kundan kun ortayotgan musulmonlar soni, musulmonlarning bemisl hurmat va itoati xossatan yuqori tabaqani tashkil etuvchi mushriklarning ko'ngillaridagi hasad tuyg'ularini qamchilar, ularning tinchlarini buzar edi. Bu orada Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Valid ibn Validni chaqirdilar. Akasi Xolid ibn Validni axtarib topishni buyurdilar. Favqulodda aqli, kuchi va quvvati bilan jang sohasida ustun qobiliyati bilan haqiqatan buyuk bir obro' e'tibor topgan Xolidni musulmon sifatida ko'rishni istayotgan edilar. Valid vaqtni o'tkazmasdan to'g'ri uning uyiga bordi. Biroq Xolid musulmonlar lashkari kelmasdan burun uyidan chiqib ketganicha qaytmagan ekan. Demak, u shaharni tark etib tog'larga, tepalarga chiqib ketibdi-da. O'tirib bir maktub yozdi. Kelgan zahoti qo'lga topshiringlar deb tayinlab orqasiga qaytdi. Hammalari tug'ilib o'sgan, har ko'chasi ayrıca xotiralar qoldirgan bu muborak shaharda 3 kun ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. 4-chi kunning tongida Rasuli muhtaram janobimiz yonlaridagi bir necha ashoblari bilan suhbatlashib o'tirganlarda Suhayl ibn Amr bilan Huvaytib ibn Abdul Uzzo ikkisi kelib qolishdi. Quraysh qabilasi nomidan Hudaybiya bitimiga imzo qo'yganlar shular edi. Ey Muhammad, bitimda belgilangan 3 kun shahrimizda turdinglar. Senga Allohni va bitimimizni eslatamiz. Endi Makkani darhol tark etishlaring kerak deyishdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, uylanyapman, izn beringlar, nikohim shu yerda qilinsin. Nikoh sifatida siz ziyofatda sizlar ham qatnashinglar dedilar. Bu istak qabul etilmadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oqshomga qolmasdan har kim Makkani tark etishini va darhol ulovlarning hozirlanishini buyurdilar. Aytilgan vaqtda ulovlarga mindilar va yo'lga tushdilar. Musulmonlar ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ortlaridan otlanishdi. Shu payt orqadan bir qizning amakijon, amakijonim deb baqirayotganini eshitib qoldilar va ortlariga qayrildilar. Amakilari Hamzaning qizi Umoma chopib kelardi. Tez uning qo'lidan tutdilar. Hazrati Aliga topshirdilar. Hazrati Ali uni dast ko'tarib xotinlari Fatimaning tuyasiga mingashtirib qo'ydi. Lekin Makkada birgina Abu Rofiya qoldi. Unga janobimiz oxirgi marta uylanayotgan xotinlari Maymunani olib borish vazifasi yuklatilgan edi. Abu Rofiya oqshomga yaqin mu'minlarning bo'lg'usi onasi Maymunani tuyaga mindirib yo'lga chiqdi. Bir guruh yoshlar yo'lda ularning jig'lariga tegmoqchi bo'ldi. Bo'lmag'ur gap so'zlar otishdi. Ularga aziyat berish dardiga tushdi. Lekin Abu Rofiya, "Ey Quraysh yigitlari, o'rtamizdagi bitimni buzyapsizlar. Vallohi bizning qurollarimiz yajachlardir. Bu ishlaringizni shunchaki tashlab qo'ymaymiz. Pushaymon bo'lasizlar." deb o'shqirib bergandan keyingina tarqalishdi. Shu bo'yi cho'lda boshqa hech bir kor holsiz Sarif degan joyga borishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ashoblari bilan o'sha yerda kutib turishar edi. Yangi kelin Maymuna xonim o'sha kecha Rasul akramning xotinlari bo'ldi. Hayotning eng baxtiyor kuniga u kecha Sarif degan yerda qo'shgan Hazrat Maymuna oradan 54 yil o'tib yana bu yerga kelajagini, Rasululloh janobimizning xotinlari bo'lgan bu uyda so'nggi nafasini bajarajagini qayerdan bilsin. Janob Rasulullohga oxirgi xotin bo'lgan ayol u edi. U zotning xotinlari ichida eng so'ng vafot etadigani ham uning o'zi bo'lajak. Sarifda uyushtirilgan nikoh ziyofatidan keyin yana yo'lga tushildi. Bir yil avval ko'rilgan tush shu tariqa haqiqatga aylandi. G'avg'osiz, shovqin-suronsiz, tinch xotirjam Madinaga kelishdi. Ziyoratlarni qilishdi. Zotan Fath surasida ham bu vazifalarni amniyat ichida qilishlari bildirilgan edi. Mo'minlar shaharni tark qilganlaridan keyin 3 kungacha tog'larda turgan Quraysh kattalari bitta-bitta uylariga qaytishdi. Ahnomaga rioya etilgan bo'lsa ham shaharni dushmanga tashlab chiqib ketishlari chiroyli bo'lmadi-da. Uyda istirohat qilib, huzur halovatda yotib uxlash mumkin bo'lgan bir paytda tog'larda, g'orlarning burchaklarida tunab yurish hech bir insonga to'g'ri kelmasdi. Xolid ibn Valid miriqib bir uxlash orzuida uyiga kirdi. Dadajon amakim keldi, deb kutib oldi farzandi. Validmi? Ha, sizni tanib topmasam mana bu maktubni tashlab ketdi. Xolid uzatilgan xatni oldi va o'qiy boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, islomga beparvo yurishingdan ham g'alati bir ish ko'rmadim. Aqlingga qoyil. Islom kabi bir dinga odam begona qolishi aqldanmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz seni so'radilar. Xolid qayerda dedilar. Men esam Alloh uni keltirajakdir dedim. Shunda janob payg'ambarimiz uning kabi bir inson islom diniga begona bo'lib qoladimi? Agar u qahramonligini, qilichbozligini musulmonlarning ishi uchun qo'llasa edi, o'ziga juda ham yaxshi bo'lardi. Biz uni boshqalardan ustun tutarlik deb marhamat qildilar. Hozirga qadar qo'ldan boy bergan fursatlaringni haq yo'lni tanlash qiymatli tanlash bilan qiymatli onlarga aylantirgin, akajon. Valid. Xolid maktubni bir chekkaga qo'ydi. Boshini qo'llari orasiga olib toldi. Hudaybiya sulhidan keyin umidini yo'qota boshlagan edi. Ular endi borgan sari kuch-quvvat topishdi. Quraysh esa asta-sekin zaiflasha boshladi. Hudaybiya sulhidan sal fursat o'tib, Haybarning qo'lga kiritilishi, atrofdagi amirlarga maktub yozilishi, Abu Sufyonning Shom safardan qaytishda Xiraql qoshida bergan savol-javoblari Xolidni tuzukkina taraddudlantirib qo'ygan edi. Bundan buyon Quraysh madinaliklar ustidan g'olib kelishini tushda ko'rsa ham rozi bo'lishi lozim edi. Bir vaqtlar Utba ibn Rabiya: "Ey Quraysh xalqi, agar gapingga kirsalaring, bu odamni o'z holiga tashlab qo'yinglar. Agar arablar undan g'olib kelsa, sizlar ko'zlagan maqsad ruvoyobga chiqqan bo'ladi. Bordi-yu arablar tiz cho'ktirsa, yaxshi bilingki, uning zafari sizlarning zafaringizdir" degan. Lekin hech kim uning maslahatiga quloq solmagan edi. O'shanda u so'zga yurganida butun Quraysh tik oyoqda turgan bo'lardi. Endi nima qilish kerak? Kimning yoniga borsin Xolid? Muhammadning yoniga ketsam bo'ldi. Uning huzurida xotirjamlik bor. Heraqlning qoshiga borsam hurmat ko'raman, lekin unda nasorolikni qabul qilishim lozim. Yoki bo'lmasa yahudiy bo'lishim kerak. Ajamistondachi yashay olamanmi? Umrimning bundan buyongi kunlarini uyimda rohat farog'atda kechira olamanmi? Xolid shularni uzoq-uzoq o'yladi. Bir qarorga kela olmadi. Lekin endi uni Xiraqlning yoki Kisroning huzuriga ketish fikri avvalgidek tortmasdi. O'tgan 3 kun davomida rosa charchagan, xotirjam uyquni sog'ingan edi. Shu bois uzoq o'ylanib o'tirmadi. Shu o'tirgan joyiga yoq uzandi. Soatlarcha davom etadigan bu teran uyquning qo'llari uni asta-sekin siypalay boshladi. Madinada bir mojaro chiqdi. Hazrat Ali, Ja'far ibn Abu Tolib va Zayd ibn Xorisa, Alloh ulardan rozi bo'lsin, bir-birlari bilan tortishib ketishdi. Ish Baqir chaqirgacha borib yetdi. Basga shahidlar sardori Hazrat Hamzaning roziyallohu anhoning qizi Umomaga kim qarab turish masalasi sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz yillarcha avval aytgan bu muborak so'zlarni quloqlariga qurg'oshin deb quyib olishgan, qiymatini to qiyomatgacha saqlash uchun harakat qilishar edi. Yetimni kafilga olgan kishi jannatda men bilan mana shunday birga bo'ladi deb o'shanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki barmoqlarini qo'shib ko'rsatgan edilar. Bu voqea hamon hammaning ko'zi o'ngida turibdi. Hozir eng yaqin do'stlari yetimning kafili bo'lish sharafini qozonish uchun tortishar, bu muborak omonatga sohib chiqishning yo'llarini axtarishar edi. Hamza mening og'am edi. Madinaga kelganimizda Rasululloh u bilan meni aka-uka qilganlar. Og'amning qizi albatta mening yonimda bo'lishi kerak, derdi Zayd ibn Horisa. Hazrat Ali boshqa bir jihatdan tutardi. Hamza mening amakim. Buning ustiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Fotima ham mening xotinim. Biz er-xotin amakimizning omonatini muhofaza qilishga har kimdan ham loyiqmiz. Ja'farga ham bu gaplar yetarli emasdi. Ha, Hamza mening ham amakim. Yana xotinim Asmo bu qizning xolasidir. Hech qaysingiz bu qizni olishga menchalik haqdor bo'la olmaysiz. Bunday qilsangiz ham, bunday qilsangiz ham bu bola mening yonimda qoladi. Bunaqada gap bir yoqli bo'lmadi. Chunki hech biri boshqasiga quloq solishni istamasdi. Kim haqli bo'lsa, o'sha olsin deydigan zot yo'q. Bu tushuncha orqaga surilib qolgan, oldinga yetimning kafili bo'lish saodatini qo'lga kiritish dardi chiqqan edi. Bu ishni o'zlaricha hal qila olmasliklariga axir o'zlar ko'zlari yetdi. Alloh roziligini qozonaman deb boshqaning ko'nglini sindirib, hech kutilmagan falokatni orttirib olish hech gap emasdi. Bordi-yu, biron narsa haqida talashib qolsangiz, agar Allohga va payg'ambarga chindan ham ishonsangiz, u narsani Allohga va payg'ambarga qaytaringiz. Mana shu yaxshiroq va chiroyli yechimdir. Niso surasi 59-oyat. Janobimizning huzurlariga borishdi. Elchilarning eng faxrlisi sallallohu alayhi va sallam ularning gaplarini eshitdilar. Ammo masala tushunarli. Umuman sening yoningda qoladi deb bittasining foydasiga hal qilib qo'ya qolmadilar. Chunki ahvol vaziyat shunday hal qilishga qo'ymasdi. Zotan insoniyatga ilm va hikmatni o'zlari yashab, hayotlari tatbiq etib o'rgatadigan payg'ambarimiz bunday yengil-yelpi xulosa qilmasdilar ham. Avvalo ularning asablarini yumshatishni, har biriga ko'nglini oladigan so'zlar aytishni munosib ko'rdilar. Shu sababdan har uchovga ham tom haqiqatga uyg'un so'zlarni aytib iltifot ko'rsatdilar. Ey Zayd, sen Allohning do'sti, Rasulullohning do'stisan. Ey Ja'far, sening yaratilishing ham, tabiating ham menga o'xshaydi. Ey Ali, sen mening qardoshimsan. Bu so'zlarga hech bir mu'min beparvo bo'la olmasdi. Og'zidan botil so'z chiqishi mumkin bo'lmagan buyuklar buyugi, sevgililar sevgilisining sallallohu alayhi va sallam bu so'zlari haqiqatan mu'minlar uchun dunyoda ham, dunyoning har narsasida ham qimmatli edi. Sayyidul Anbiyo val Mursalin sallallohu alayhi va sallam so'ngra Ja'farga qaradilar. Ey Ja'far, bu qizchani olib ketishga eng loyiq odam sensan, chunki uning xolasi sening xotiningdir. Va hech kim jiyanining yoki xolasining ustiga nikoh qilinmaydi, deb marhamat qildilar. Ja'far sevinchdan turgan joyida sakray boshladi. Boshqa rivoyatga ko'ra payg'ambar janobimiz atroflarda bir oyoqlab sakrab-sakrab o'yinga tushib ketgan. Rasululloh undan nima qilganing bu deb so'raganlarda Habashistonliklar juda suyunchli xabar olganlarda mana shunaqa o'ynashadi deb aytgan. Qolgan ikki birodar bu hukmga nisbatan ichlarida hech bir ranjish alomatini his qilishmadi, alam tuyishmadi. Haqiqatga eng uyg'un bo'lgan bu hukm qarshisida rozi bo'lmagan inson mavlosini qanday rozi qilardi? Ko'ngillar Qur'ondagi Maryam qissasini xotirladi. U kichkinagina chaqaloqlik paytida kimning yonida qolajagi, kimning kafolati ostida bo'lajagini tortishish mavzui bo'lgan va natija o'laroq bu ishni Qur'on yo'li bilan hal etish usuli qo'llangan edi. Har kim o'qini suvga tashlaydi. Qaysi o'q suv ustida qolsa, bu sharaf o'sha o'q egasiga oid bo'ladi. Janob Mavlo u vaziyatda chaqaloq Maryamni xolasining eri Hazrat Zakariyo alayhissalomga nasib etgan edi. Oradan yillar kechajak va Umoma Hazrati Rasulullohning o'gay o'g'illari Salamaga turmushga chiqajakdir. Salama mu'minlar onasi Ummu Salamaning o'g'lidir.